Так сталося, што ўжо шмат гадоў наш музей супрацоўнічае з вялікім акадэмічным тэатрам оперы і балета Рэспублікі Беларусь, і праводзяцца вечары беларускай культуры, якія прымеркаваны звычайна да пастановак беларускіх опер. «Сівая легенда» і «Дзікае паляванне караля Стаха» таксама яшчэ опера, да якой мы звычайна ладзім нашы вечары. Ідэя ў тым, што музейныя экспазіцыі, яны дастаткова закрытыя, каб іх наведаць, ну, каб трэба дайсці да іх, зацікавіцца гэтым. А тут сутнасць у тым, што музейныя прадметы як бы выходзяць за прастору музейную, якой яны звычайна выстаўляюцца, і больш далучаюцца, дакранаюцца да шырокага асяроддзя, да публікі. Звычайна, канешне, тыя, хто прыходзіць на беларускія оперы, яны ўжо цікавяцца беларускай культурай. Шчыра сказаць, апошнія разы былі людзі, якія казалі, што ў першую чаргу яны прыходзяць на новую нашу выставу, бо оперу яны ўжо бачылі і чулі не адзін раз, але ім цікава таксама не толькі яшчэ раз прасяк ось музыкай і настроем, і натхненнем, але і пабачыць нешта новае з музейных калекцый. 12 лютага, перад тым, як гледачы пабачаць оперу «Сівая легенда», у нас будзе выставачны праект, які называецца «Кросны памяці». І ў першую чаргу гэта будуць прадстаўлены ручнікі традыцыйныя беларускія. Ручнікі як такі сакральны традыцыйны прадмет, які да нашага часу не страціў сваю сімвалічнай ролі ва ўяўленнях нашых людзей. Таму што, можа быць, не ўсе маюць на дадзены момант ручнікі, не ўсе валодаюць імі, але ўсе памятаюць, што гэта такое, і вось такое своеасаблівае стаўленне, паважлівае да гэтага доўгага палотнішча тканіны, яно чамусьці працягвае існаваць, і ўсе разумеюць, што гэта сакральная рэч для беларуса. Калі некаму цікава пахваліцца сваімі ручнікамі, параіцца, паказаць музейным супрацоўнікам, то, канешне, мы запрашаем захапіць з сабой свае рэчы, таму што, напрыклад, на мінулай вечарыне да нас падыходзілі наведвальнікі і казалі, а вось у нас захавалася тое і тое, у нас такое цікавае нешта. Канешне, не ўсе адразу гатовыя нешта перадаць у музей, хоць такія выпадкі здараюцца, але ўсім цікава паразмаўляць аб гэтых прадметах, якія прадметы памяці, своеасаблівыя прадметы роду, якія захоўваюцца ў сям'і, якія маюць сваю гісторыю, свой лёс і якія зараз важныя для нашчадкаў. Ручнікі і, магчыма, наміткі, таму што гэта блізкія па паходжанні і сакральным сэнсе прадметы, наміткі ручніковага тыпу галаўныя уборы беларускіх жанчын. Па сутнасці, пасля таго, як яны выйшлі з ужытку, то шмат якія наміткі ператварыліся ў ручнікі, іх проста з прадмету адзення такога важнага, сімвалічнага, ператварылі ў прадмет аздаблення інтэр'еру ці падарунак.